በደም መከራ
kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe angajimata tgalgala kesa sa alama folakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jalqaba kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan
guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Yeroo wal falmiin daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti deemaa jiru kanatti Sudaan torban kana loltoonni Itoophiyaa daangaa qaxxaamuran jechuun balaaleffatte.
Oduu keessatti gabaasa qabna.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ajjechaa geggeessame qorataa jirraa jedhu bulchiinsi godinichaa.
Oduudhaa booda dhiyaata.
Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaa irra jiran keessa kafayyaan isaanii hammaachaa akka jiru himame Obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii akka wal'aansa fayyaa argatan eeyyamus akka yaalarraa danqamanii jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtoota beeksisan. Dhimma kanarratti kagaafatame manni abbaa langaa waliigalaa federaalaa yaada kennurraa of qusatee jira.
Gara booda qophii addaa qabna.
Gulaalaan maammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus abbaa dabareeti.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya.
Pirodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu.
Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti falmiin daangaa yeroo jiru kanatti Sudaan torban kana waraanni Itoophiyaa daangaa koo cabsee seene jechuun himattee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis muddaminsa jiru dabaleera. Masriif Sudaan hidhi kun bishaan inni kuusu bishaan silaa nu dhaqqabaa ture hanqisaa ka jedhu qaban. Gabaasa Naabaa Moheddin Tujubee dhiyeessa.
Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan. Itoophiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaan itti hanqate geggeessite kan ittiin jedhe ibsa baasee jira. Loltoonni Itoophiyaa kaaba gama dhihaaf daangaa Sudaan gama bahaa irratti kan argamu daangaa naannoo Alfashaagaa qaxxaamuran jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa weerara sana hin haalle garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin Alfashaagaa yoo xiqqaate waggoota 50 kan ture ta'us garuu baatii muddee keessa innaa baqattoonni 10,000 lakkaa'aman. Naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce'uudhaan gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi'ee ka'e. Sudaan baatee Amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itoophiyaa qabiyyee ishee irra balali'ee ennaa jettu. Itoophiyaan immoo loltoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lambiiwwan Itoophiyaa irratti saamicha raawwatan jechuun himannaa dhiyeessite. Haa ta'u malee Qaataar keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Abbaas Mohaammed Sudaanis ta'e Itoophiyaan daafoo waraanni qabu isa dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu.
ومتابخ الغرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غرض محمد اكجد ان السوداني في اثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقون هيكا كن قبان سريت بيكو اثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بو ابيون نكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنوني وديت بو انس بيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جدان Falmiin daangaa hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa laalchisee muddama jiru irratti dabale. Masriif Sudaan hidhi sun bishaan gama isaaniitti yaa'u hir'isee dhiyeessii bishaan qulqulluu argatan balaarra buusaa jedhu. Kaartuum keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Alfatii Muhammad akka jedhanitti hidhi sun muddama ka'ee jiruuf sababaadha jedhan.
Mayajri beena Sudaan wa Itoophiyaa munaawashaat xuduudiyya.
Mu'ammud akka jedhanitti dhila gabbayyaa falmii sanaaf sababaadha. Kunis qaama lamaan gara walitti bu'iinsaatti waan geessuuf waliin gattaanii akka mari'atan gochuu danda'a. Waraanni bu'aa argamsiisu tokkoyyuu hin qabu jedhan. Falmii daangaa gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaaniif Itoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itoophiyaan gaafatteetti.
Gama biraatiin Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa qabdu waamuu ishee ministiriin dantaalaa biyyattii ibsee jira. kunis biyyoonni lameen daangaa fi hidha laga Abbayyaa kan ilaalee muddaminsi uumame hammaataa yeroo jiru kanatti jedhameera. Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamuun hariiroo biyyootii lameenii kan ilaaleen dubbachuuf ta'u dubbimaan ministirii dantaalaa Sudaan Mansur Bolaa dibsaniiru. Mariin gaggeessamus yemmuu xumuramu ambaasaaddariin Sudaan kun gara Itoophiyaatti deebi'uu jedhan. Mariin gaggeeffamu kun maal akka ta'e garuu ibsine. Falmii daangaa biyyootii lameenii kan ilaaleen muddaminsa hammaataa yeroo jirutti Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamtee jedhameera. Magaalaa Bishooftuu keessatti ajjeechaan miseensa koo irratti raawwatame siyaasa bu'uura ka godhatee jechuudhaan Ezamaan ibsee jira. Miseensa paartii Ezamaa fi kaadhimamaa filannoo ka ta'an Obbo Girmaa Mogas hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen torban darbe ajjeefaman. Paartiin Ezamaa har'a tuuta oduuf ibsa kenneen Obbo Girmaa Mogas hidhata siyaasaa qabuuf jecha ajjeefamuusaa ragaan jiraa jedhe. Kana malees paartichi qophii filannoof gochaa jiru dabalatee haala yeroo ammaa irratti ibsa kennuunsaa ibsameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Baahir Daarii fi iddoo biraa keessatti qonnaan bultoonni jiraatan kanneen oomisha bishaan jallisii irratti hirkatanii jiran hanqina boba'aa amma uumameen oomisha irratti dhiibbaan ga'uu dubbatu. Bakka adda addaa ka bulchiisa naannoo sanaa keessatti hanqinni benzinaa guddaan ega uumame torbanneen darbanii jiru. Waajirri daldalaa kan naannoo sanaa hanqina benzinaa hordofee hojii seeraan alaa gaggeeffamu to'achuuf qophiin jalqabamuu ibseera. Qonnaan bultoonni haala addaan akka benzinaa argatan gochuuf yaaliin ta'aa akka jirus ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaaf gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden koongirasa keessatti wal qooddaa uumamee cinatti dhiisuudhaan kallattiin gama televiziyoonaan kibxata kaleessaa galgala uummatatti dubbatanii jiru. Kunis marii Wiskaansan keessatti gaggeeffamee fi televiziyoonaan darbaa ture irratti Baayiden sagantaa bayyanachiisa dinagdeef doolaarri tiriiliyoona 1.9 akka eehamamuuf deeggarsa gaafatan. Himati pireezidaant Tiraamp irratti gaggeeffame ega xumuramee booda Baayiden addaan qoodaminsi uumame jalaa miliquuf jecha uummata sagalee kennaa tureef gama televiziyoona CNN marii gaggeessaniin ture kan uummata gaafatan. Baayiden pireezidaantii ega ta'anii as Waashintaniin ala ennaa imalan kun ka duraati. Uummata Baayiden waliin marii gaggeessan kun kan pireezidaanticha deeggaranis akkasumas kan mormanis irratti argamuu isaanii ibsameera. Maayinamaar keessatti mormii gaggeeffamaa jiru gara hookara guddaatti jijjiiramuu akka malu tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Kunis uummanni waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa uummataan filamee gaggeessuu isaa irratti mormii guddaa gaggeessaa waan jiraniif jedhamee jira. Hiriirtoonni kuma hedduun roobii har'aa daandilee magaala guddinaan beekamtu ka biyyattii Yaangun keessatti gaggeessaa ka jiran yoo ta'u nama 4 caalaan walitti qabamuu hin danda'u jechuudhaan uggura waraanni kaa'e cabsuudhaan hiriiran. Daandilee fi riqichoonni magaalattii Yaangun keessa darban konkolaataan ka cufama yoo ta'u akka waan konkolaataa sana rakkoo mudateetti balbala kutaa mootarasaa bananii iddoo sanatti dhiisanii jiran. Kunis mala haaraa poolisoonni hiriirtoota bira akka hin geenye ittiin ittisan ta'uun beekameera. Namoota vaayirasii bifa jijjiirrateef beekaa akka saaxilaman gochuun qorannaa gaggeessuuf mootummaan Biriteen yaada dhiyaate raggaasisee jira. Kunis addunyaa irratti yeroo jalqabaaf ta'uu isaati. Yaalii qorannoo haaraa kanaan namoonni fayyaan isaanii guutuu ta'e 90 kanneen umriin isaanii 18-30 gidduu ta'e naannoo to'atamaa jalatti vaayirasichaaf saaxilamu. Kunis qorattoonni vaayirasicha attamitti akka faca'uu fi namoota miidhu qorachuuf yoo ta'u kaayyoonsaa dhumaa tallaalii fi wal'aansa quubsa vaayirasii bifa jijjiirrate ittisuuf arguuf akka ta'e ibsameera. Oduu xumuraa qorraa fi cabbiin seena qabeessa ta'e walakkeessa Yuunaayitid Isteets aguugee ka jiru yoo ta'u kutaa Teeksaas keessatti uummati 2,000,000 elektiriikaan ala taasisee jira. Cabbii fi qabbanti jabaan roobii har'aas itti fufee jira. Kutaa Teeksaas keessatti haalli qilleensaa hin baratamne kun humna elektiriikaa guddaa kan gaafate yoo ta'u caasaa walaba ta'ee elektiriika raabsaa ture akka kufaatiin isa mudatu taasisee jira. Kunis caasaan ture dadhabbii inni qabu kan saaxileedha jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
sadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Lallistuu Angaritti torban darbe gaafa dilbataa dhukaasa namoonni meeshaa waraanaa hidhatan bananiin namoonni 10 ajjeefaman jedhu jiraattota keessaa hangi tokko kanneen ijaan argine jedhan. Bulchaan Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Alamaayyoo Tasfaa gareen dhimmicha qulqulleessu gara sanatti ergameera akkuma qulqulleeffanneen ibsa kenninaa jedhaniiru. Aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Lallistuu Angar keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala jaha bara 2013 torban darbe halkan irraa waan uumame jedhan jiraattota Lallistuu Angar keessaa Obbo Garramuu Alamuu akkasitti ibsu.
Gaafa bultii ja'a hambata duraa galgala jiruudha. Dhukkubsii guddaa tokkaa bulee sanaa booddee qaama haanaatti jenneennaan haanaan dhufa nageenyaa ergee qorate meeshaa seeraan alaa gaafa argamee jedhu meeshaa seeraan alaa kana laan jedhanii gaaditti qabatanii deemu.
Eenyu kan meeshaa seeraan alaa kun harkatti argame?
Margeessaa Akiliiluu kan jedhamudha. Lubaa waldaa kiristaanaati. Sanaa booddee namoota irraa gaafa fuudhanii gaafa bultii torbaa sanbata guddaa qormaanni haanaarraa dhufee ta'ee walitti nu qabee nu amansiisee walitti nu qabuuf yaallaan nuuni Oromootti hin bullu Oromiyaatti hin bullu humna addaa abaabsaniidha nu gaafachuu hin danda'u kan jedhanii qawwee isaanii dhoowwatanii qawwee isaanii fudhaa galaa jedhanii dhiisanii waan tokko abbaarmasaarraadha uummatatti madaalichitti naanna'anii waraanatti bananii.
Dhukaasa banameen lubbuun namoota 10 darbuu kan dubbatan Obbo Garramuun qabeenyis manca'eeraa jedhan.
Manni bishaan kan keessa jiraatan midhaan saaxina 3 hungubanii nama kufanii ajjeesanii jiraatama naannoo sanaa Baqqalaa Fayyisaa kan jedhamu walbarataattuu deemsaa isaa wajjin Daani'eel Daakaa Ayyaanaa Sanbatoo Maammus kan jedhamu Waasee Balaayi. Kan kana fakkaatan fidnee rukutamaniis immoo kan guutin itti dhaqanii du'an jiru kan maqaan isaanii ittiin jedhin namni 3 amma namni 2 ammoo Kilaawun Samiree kan jedhamuu fi Darajjee Mokonnoo kan jedhamu amma rukutamanii Mokonnoo Olaanii kan jedhamu saala dhaqqamteetti argamu.
Ka'umsi wanta kanaa maali?
Amaaru mataatti kan ka'ee waliin duuba isaanii kan jiru Abiinii fi Gumuzii wajjin waraanu Gumuzii keessa jira hirmaateera. Kan isaan gochuu barbaadanidha yaa'u jibbuma mootummaarraan kan ta'e uummata naannoo kanaa hojjetanii kan ammoo kan irratti galee. Waajjira gubaniiru bulchiisa magaalaa gubaniiru bulchiisa gandaa gubaniiru manni dhuunfaa kan caccabee kan maal jedhan manaa jedhamu wanbarii gadi baattee caccabanii asii biyyaan qabdanii itti gaafatama kan ta'e haa dhufu nuti bushaa kan jedhanii nyaataa qabu. Namoonni kun wajjin jiraachuu asirrutti walirra wal fuunee dhaqqinee abaliidhaan maaliin guddifachaadhaan wal keessa waggaa baay'ee jiraachaa turree dhibban qabnu mukkeen keenya tokkodha wajjin nyaanna turree hududuuba isaanii kan jiru mootummaa kana jibbuudha. Kan mootummaa kana jibbuutti jira hintaaleeyyii abiin kan jedhamu kanatti jira.
Isaaf maali ragaan keessa? Maal jedhu yeroo dubbatan?
Oromiyaan nuun bulchu Oromiyaas hin bullu humna addaa Oromiyaa mataan isaa abaawoodha abaawwataniidha qaabinaisa abaawoodha jedhu.
Qaabni nageenyaa yeroo kun hundaa ta'u eessa jira?
Qabaniiru humna isaanii ol ka'enna humna addaa Oromiyaatiin nuun bulchitanii innan makkalaakiyaattidha isaan bataqaniiti makkalaakiyaatti makaniidha makkalaakiyaan seera gama kaleessa dhufee tasgabbee.
Amma maaltu jira maal fakkaata haalli jiru?
Haalli naannoo kanaa utuu raayyaan ittisa biyyaan jiru ta'ee kan maayimaa jiru lola jiraacha tasgabbiin argameera amma sochii isaan godhanii tasgabbiin argameera.
Namootni lubbuun isaanii darbe kudhananuu osoo reeffi isaanii dhaabbata fayyaatti hin qoratamin kan awwaalame ta'uu dubbatanii jiru Obbo Garramuun. Namni kan biraan jiraataa magaalaa Lallistuu Angar ta'anii fi ooyiruu qonnaaf mankuusaa midhaanii eeguudhaan akka jiraatan dubbatan Obbo Waasee Lammaa jedhamanis halkan sana waan uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Bakka tole
nama meeqa ta'u warri dhukaasan kun?
Baay'eedha lakkaa'amee hedduu namni ol maagatu baay'eedha.
Meeshaa akkam akkamii immoo dhukaasu turan?
Jiraachuu midhaanii dhibeessaa baay'eedha.
Jiraattotuma naannootti immoo namoota bakka biraarraa dhufanii kan kana godhu?
Maalti walii isaanii beekan oolu buudhaa baqanne maalti dhaabbatee walii isaanii.
Dhukaasa sanaan namni miidhame jira.
Ganaan beekamu waan isaa ganaa ilaalamu namni baqatee macaa akka jiru ganaa barama kaa waan isaa ganaa gaafa namni ol ga'ee barra.
Qabeenyis kan barbaadaa'e kan gubate jiraa jedhu namoonni.
Gubate kan nama achi keessan jiru baana lubbuu faddee biraa jiran gubannoonni fakkeenya irratti argina haara isaa isa gubachiisa.
Kanneen dhukaasa banuun namoota ajjeesan miseensota sosochii biyyaalessaa uummata Amaaraa. Abinii jechuudhaan komii dhiyaateef dubbii himaan paartichaa Obbo Taahir Mahammad akkas jedhanii jiru. Caasaalee keenya naannoo sana jiran dubbisuun hojii qulqulleeffachuu jennee waan hin xumurreef ammaaf waan hin jedhu hin qabu jedhan. hospital specialized dine kamtirra ragan argan yakamulisutti nama lalisto angarra qoleisa kesa rasasan ame yero amma kana kuta hordofin olana titasifamutti alamajuru ran kanafe namni kambran yal argatajuru akkainjirre hubachun dandame jira gamabratin namonishan hospital referral university ollegat yal argatajuru isani kan dubbatan itigafutama kuta yal fayya hospitalicha doctor amsalu takkelati ማሊ ሩክተማ ነው ወንኩን
ስለዚህ ዳነካ ሩክተማ ነው ዲዳ ታሳ ነካ ሩክተማ
ነው ማለት ተርገመው ሃሊ ፈያሳ ነው
አይ ሃሊ ፈያሳ ነው ጋሪ ደ አርካን ዲዲ ያለ ወደ ዲመኒ
ሆስፒታሉ ተለማኒቱ ልቡ አንደርበኒ ከነቀኒ ፊ አችትስ ኦሶያ ለማጅራኒ ከልቡን ሳኒ ደርብ ያከንጅሬ ምርከኔ ፈቹን ደንዳሜ ጅራ ደርቡ ልቡፍ መንጨው ቀበኛ ለሊስቱ አንገርከይ ሰቲ ኡመ ሜጀቹዳን ጅራቶስኒ ካሰን ረቲ ዴቢያ ከኑፍ ከነኒፍ ቡልቻ ጎድኖ ለጋባ ኦቦ ለማዩ ተስፋት ቢልብሌ ቱሬ አከስ ጀደን
አመገሬ እርግኔ ጅራ እንቁልቁላ ይሮቁላው ተጋጎቱ ቀበኔ ኮሚኒኬሽን ጎድ
አማፍ ወንቲ ቁልቁላይ ብረጋም ተኩልን ጅሩ
ቁልቁላ ጅራ ጉቱ ታጅራ ቀበተን ፋይሩሞ ንገው ሲኒግልል
ዋይነ ሞተዶኒስ ዮካናቺ ፈመን ጀደመኒ በላጌ ወገና ፖሊሲ ፊ ትጋፍተማ ወጀረ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ወድኖ ለጋባ ከሌሰ ኢመከነ ረት ዴቢኬኑ ዳፍ ከዋዳገለ ኒቱረኒስተው ሃንጋራት ቢልብለ ሳኒዋኒን ካስኒፍ ዴቢርገቹን ደንዴኝ ኮሚሽነር ጀነራላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናን ኖሮሚያ አራርሳ መርዳሳ ኒሚኩን ከንላለቱ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይዋንቴፍ ኢሳኒን ጋፈዳ ጀደን አተው መሌ ገረ ትጋፍተምቱት ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ናን ኖሮሚያ ተስብልብለ እትምልኮፍኔ ትጋፍተማን ቢሮ ቡልቺንሳፍ ነገኛ ናን ኖሮሚያ ኦቦ ጅብሪል መሐመድ ከሌ ሰዋሪ ቦደቲ ኢመከነረት ዴቢኬኑ ዳፍ ከንዌል ለመኒ ቱረኒስተው ሃንጋማት ቢልብለዋን ኑንካስኒፍ አርገቹ እንደንዴኝ ኢመከነረት ዴፈኑ ደበለታ ከነርገኑ ዮቴ ቀበኔ ያቹ ዳፍ ያላ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ሰገንታን ከኛ ውጣታ ዘልቀበ ያንገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም አፍሪፍ ቀጥ ይሰሪረት ከለቲ ዳንደርባ ኑረጌ ፈቹ እንደገትና ወከኖተ ሲያሳ ማነ ሄዳ ቃልቲ ለገናኛ ታጉያ ድግደሚ ተቆፋረ ጅራን ከሳ ፈያን ሳኒ ሃለ ሐማር አከጅሩ ከኒማሜ ኡበበቀላ ገርባ ማን ምርቲ ሳኒ ፈየሙስ ያለራ ደንቀመኒ አከጅራን ገሬን ፈያ ሳኒ ሆርዶፉፍ አቡካቶኒ ደምቶታ በክስሳን አጃጅኒ ማነ ምርቲ ሆስፒታል ዱንፋቲ ያለሙፍ ከነመኩን የሩ አፈፋ ከምባይ ጀደሜ ጅራ imma kana ratti kan gafata me manna balanga oli gala federala yada ken nurauf kusatera muktar jamal tu gabasi
mana hida qalle tetete laganna nyata tin guya digdama ol kallakof sisen hoggantota siyasa kongressi federalisti oromo kesa fayyan sani akkan ahamma cha kan dufe obbo bakkala garba yalu daf torban darbe hayyemni dogamu isatin wel qabatetin gama mana murtiti kan qajele garen abukatota hidamtota mana murtitif iyyanna dhe suisatin welqabate maltu akkata ibsa akkati kennanif mana murtiti waama muisani dubbatu qindestun gare fayya hidamtota dr ililli jamal ademsu mana murti kana kesetti akka bakka fedanitti yalaman murtellen kennamu isatin welqabate nutis fayya hidamtota kannini hordofutti kana kan jedan dr ilillin ademsu murti kana kesa manni sirresa qalitti ille obbo bakkala garba bakka manni murti isani murtesetti yalaman irratti walim mari anne ademsatti gallulle karatti danqamne jedu dr ililli jamal
bakalyan sani ya isinya dechu qata abukatoni bakka manni sirresa san qalitti geseni arkachu sani itigas dertu manni sirresa san galgalas nabilbini dubenni tubre egas borun tala fesun kalesa salafa ስቴጅስ ጋር ዲያፈኒክ ገነመት ምናት ማገስና ወልጃዳኒ ቀጠሩ ምንም ካየ ጀነት ጋር ከለሰ ገነመ ከጠቅለ ይችገረ ቀልስ ተገኝ ምንም ቪታሚን ታክሞ ተሰጂ ተጠቀ ተለሰ ግዝማ ከነሶረሰ አ ቶርባ ሰደት ይጫለ ጀይ ያዱ ሳተን ባኒ ቀልስ ይራጅ ላንድ ማርኬቲንግ ስለነን እንጃኒ ደም እገሰራጅ ቀንዲ ደር ሆስፒታላንድ ማክ ዋጥ ቆመለ ኑድረገ መኪናን አድን ተኮ ፌተራ ጽፌ ፓትሮሊ ፊካቲሪቲ ጽፌ ወሪ መኪናን ኤጎታ ዱራሲ ዱዋኒ ስለሚስ ደቡን ደበሚጣበኝ budar rogaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajuun dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka rogaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala sanginni turre budar akka itti ifee hin dandeenyee fi akka ajajuun gubbaarraa dhufee himanii sanii Abbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuu kaka'e. Osoo yoo mana yaalaa nan geessine qaallitti ittiin deebisaa jiranii fedhii keenya malee dirqeedha nu lameenu gara hospitaala Xoor Haayilootti jedhamutti nu deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiranii Obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu. Isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtiin haayyametti yaalatti naaf hin haayyame na deebisaa jiranii nutis nu baasanii gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodar achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf ja'anii aadaatu gubbaa dhufee kun olaalaa ja'anii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa Atoorni Jeneraal Obbo Gideyoon mana saba isaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirra ajaja dabarse akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirra kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti. Yaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibilitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitiifi Obbo Baqqalaan isaanitti gammaani kun xaliyaa Atoorni Jeneraal irraa dhufe yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaallittii na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa itti bu'uu didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaallittii akka deemamu ta'e.
Sa'a meeqatti jechaadha kan Xoor Haayilootti irraa gara Qaallittiitti isin deebisan?
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda Obbo Baqqalaa wajjin gara Qaallitti deemee kan marsii kan kana waan irra jiru irraa baasu qabnaan ta'e sangoonii eega Obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti deemee.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kuni yeroo 4ffaadhaaf bahe jedhu abukaatoon hidhamtootaa Obbo Kadir Bulloo. Obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokkollee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taa'isuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatiin murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus. Kan haala adda addaatiin haqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alanqaa kenneen kan jedhu akka gaafiititti kakaafnee isin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafnee jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa. Oliyyannaa gaafachuu mala adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan halangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a kamtu silaa sirrii ture maal wajjiin maaltu ta'e.
Abbaan halangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godhee isaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtee ajajan kennine. Oliyyata qofa gaafadhe jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru abadan. Kanaafuu kuni maali akkuma faranjoon jettutti altiraavaayirus jedhanii aangoo isaa kennanii ala deemanii hojii mana murtii keessa galuudha. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru oduu mana murtii adeemu jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun oliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa kufaa godhee jira.
Amma haalli fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed Obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaa hoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinuu laafaniiru keessattuu Obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif Obbo Hamzaanii dadhabanii rakkoo isin hin jedhe garuu waliin haasanii waa hedduun waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneesse eega mirkaneessatti bulchiinsi mana sirreessa sa'aatii kanarraa eegaleeti gara kana yookaan immoo bakka lafa taate kafeetti illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dr. Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaarraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa Geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebinee yaallullee argachuunii hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee walgargaarsa dhahata kenninsaa ammaan dura mootummoo El Salvaador Guatemaalaa fuulduraas waliin mallatteessaman yeroof rarraasuudhaan deemsatti waliigalteeleen kun aqaman jalqabdee jirti. Kun immoo akka karoora pirezidaantii Baayden baasanitti biyyoota kanneen naannoo sanaa waliin michoomaaf walgargaarsa caalaatti deemuuf tarkaanfiisa duraati. Waliigalteen bara 2019 Guatemaalaa waliin mallatteessame ture. Yuunaayitid Isteetsi namoota Salvaadooriif Hunduraas irraa dhahata barbaacha daangaa kibba Yuunaayitid Isteetsi qaxxaamuruun biyyattii seenan dura gara biyya Guatemaalaatti erguuf mirga kennaaf. Hojiirran oolfamne malee Hunduraasiif Salvaador waliinis waliigalteelee akkanaa mallatteessitee turte Yuunaayitid Isteetsi. Ajaja hooggansa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaanti Baayidaniin guraan dhala nama mallatteessame kun caasaa biyyoota naannoo hunda galeessa ta'e rakkoolee godaansa Ameerikaa kaabaaf giddugaleessaa keessa jiruuf furmaata barbaaduu fi godaansicha to'achuudhaan akkaataa karaa nagaaf sirna qabeessa ta'een namoonni dhahata barbaadan daangaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhahata gaafachuu danda'an kan haala mijessu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkeen ibsa kennaniin tarkaanfiin amma fudhatame kun namoota daangaa qaxxaamuraniif daangaan banaadha jechuu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Daandii karaa seera qabeessaaf eegumsa qabuun daata gaafatan babal'isuu fi carraa kennuutti ennaa ciccinee jiru kanatti naannoo kana keessatti Yuunaayitid Isteetsi biyya daangaa qabdu seera hojiirra oolfamu lafaa qabdu ta'uun beekamuu qabaa jedhan. Itti fufuudhaanis kanneen gara daangaa keenya dhufan maraaf karaa sirna qabeessaaf eegumsa qabuun dhimma isaanii raawwachuuf ennaa ciccinee jirrutti warri karaa seera alaa godaanuudhaaf yeroo mara yaalan imala balaa'amaa sana keessatti mataa isaaniif maatiilee isaanii balaarra buusuu jedhanii jiru. Mootummaan Baayden mootummoota biyyoota waahiloota naannoo jiran wajjin hojjechuudhaan karawwan itti godaansa naannoo kana jiru to'achuu fi sirna qabsiisuun danda'amu ni jiraa amantaa jedhu qaba. Yuunaayitid Isteetsi hariiroo gaarii mootummoota biyyoota kanaa wajjin qabdu cimsuudhaan akka mootummoonni rakkoolee humnaan buqqisuutti furmaata barbaadan utuu dhiibbaarraan kaa'in gargaaruuf jirti. Keessumaa yeroo isaan dhukkuba COVID-19 rakkataa jiran kanatti. Akkaataan deemsa keenya karaa michoota keenya gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa caasaa eegumsaaf furmaata kennuu kan hunda hirmaachisu keessatti deeggarsa gochuudhaa jedhan Biliinkeen. Yuunaayitid Isteetsi nageenya baqattootaa eeguudhaaf dirqama jiru kabajuu fi biyyoota waayiloota ishee waliin ta'uudhaan akka uummatootaaf hawaasaalee biyyoota naannootiif carraan banamuuf gara badhaadhinaatti guddatan gargaaruu dabalatee sababaalee bu'uuraa humnaan buqqisuu fi godaansa sirnaa alaa hordofsiisan furuutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.